πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
They don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. It's strange. Of champagne.
Κυρίες και κύριοι, και καλό μεσημέρι. Τρίτη μεσημέρι, 8 Οκτωβρίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, 3 και 8 λεπτά, και θα πάμε μέχρι και τις 4. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6009-604 και 605, δύο δηλαδή τηλεφωνικές γραμμές, τη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Και βεβαίως υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας με τα γραπτά μηνύματα. Γράφετε πρώτο, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τόσο απλά βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα από το στούντιο. Χτες έπεσε στην αντίληψή μου ένα θέμα που είχε να κάνει με ένα δημοτικό σχολείο στην Αττική και με μια πρόταση επί της ουσίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου, όπου ούτε λίγο ή πολύ έκαναν μια πρόταση, έτσι, να υπάρχει μια ίδια αμφίεση των παιδιών στο σχολείο. Βεβαίως δεν μιλάμε για ποδιές του πάλε ποτέ, αλλά μιλάμε για μια ίδια ενδυμασία. Για παράδειγμα, ένα φουτεράκι και ένα παντελονάκι φόρμας από κάτω. Όλα αυτά με γνώμονα, όπως λέει ο Σύλλογος Γονέων, την εκμυδένιση των ανισοτήτων. Δηλαδή, να μην υπάρχουν παιδιά που νιώθουν μειονεκτικά γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν, για παράδειγμα, μία ακριβή φόρμα, μία μάρκα φόρμα κτλ. Αυτός ήταν ο στόχος. Υπήρχε βεβαίως και ένας δεύτερος λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ έτσι που παρακολούθησα, που είχε να κάνει με το ότι υπάρχουν κάποια παιδιά, κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις, του δημοτικού λέμε πάντα, δηλαδή πέμπτη και έκτη δημοτικού, που τέλος πάντων έρχονται στο σχολείο κάποιες φορές χωρίς η αμφίεση να μην είναι η πρέπουσα, δηλαδή μπορεί να φοράνε κάποιο κοντοφορεματάκι, τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που θέλω να πω. Υπάρχουν αυτοί που συμφωνούν με αυτό, γονείς. Υπάρχουν όμως και γονείς που δεν συμφωνούν, καθώς όπως ανέφεραν και στο ρεπορτάζ αυτό, τέτοιες πρακτικές δηλαδή μας πάνε χρόνια πίσω και σε άλλες εποχές. Τέλος πάντων, για το θέμα αυτό υπήρχε μια απάντηση. Υπήρξε απάντηση πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί με το Δημοτικό Σχολείο στην Αττική, όπου γονείς έχουν χωριστεί, και το Υπουργείο απαντά ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η στολή καταργήθηκε το 1982. Κάθε παιδί μπορεί να φοράει ό,τι θέλει στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, με γνώμονα το σεβασμό του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό λοιπόν είναι όλο το χρονικό αυτής της πολύ συγκεκριμένης είδησης που προέκυψε μέσα από μια πρόταση που θέλησε να κάνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου. Εντάξει, δεν βρίσκω τίποτα ανησυχητικό εγώ σε αυτό. Άλλωστε, σε αυτές τις εποχές που ζούμε, με τα κόστη να βρίσκονται στο Θεό, ενδεχομένως το να υπάρχει μια ενδυμασία που θα υπάρχει διπλούν και έτσι θα βγάλει ένα παιδί ολόκληρη τη χρονιά, μπορεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι να μην είναι και τόσο προβληματικό. Άλλωστε αυτό υπάρχει, δηλαδή σε ιδιωτικά σχολεία υπάρχει. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει ανάμεσά μας και μας παραπέμπει, ας πούμε, σε εποχές έτσι, καθεστωτικές. Παρ' όλα αυτά, το ανησυχητικό που συνδυάζεται λίγο έτσι με στο θέμα των παιδιών γενικότερα και του σχολικού περιβάλλοντος, είναι όταν ακούς, για παράδειγμα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας σε ερώτηση σχετική με αφορμή την νεανική βία, να αναπολύει άλλες εποχές, να λέει ότι κατά τη γνώμη του όλο αυτό που συμβαίνει έχει τις ρίζες του στο πώς διαμορφώθηκε το σχολείο της τελευταίας δεκαετίας και στην αντίληψη ότι είχαμε μία αυταρχική εκπαίδευση και έπρεπε να πάμε σε μία μη αυταρχική εκπαίδευση. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δάσκαλος να χάσει τον έλεγχο της τάξης και τον σεβασμό των παιδιών. Σε αυτή την ερώτηση που του τέθηκε, απάντησε, είπε και άλλα πράγματα. Είπε ότι εμείς τότε, παρά τη φτώχεια, οι γονείς μας δεν μας είχαν παραμαλήσει και μας δίναν και κανένα χαστούκι που και που κτλ. Δηλαδή σε ένα τέτοιο πλαίσιο, καταλαβαίνετε. Από κοντά και μία άλλη βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είπε ότι ενδεχομένως αυτή η έξαρση της βίας μπορεί να αποδίδεται και στην απομάκρυνση των παιδιών από τη θρησκεία. Για παράδειγμα, τα παιδιά στην επαρχία, είπε, πηγαίνουν και σε ένα κατηχητικό. Όχι ότι έχω πρόβλημα με το κατηχητικό. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι δεν ξέρω πού εστιάζουν πολύ, αλλά είναι, μοιάζει σαν να εστιάζουν στο δέντρο και χάνουν ολόκληρο το δάσος. Το θέμα της νεανικής βίας και παραβατικότητας είναι υπαρκτό, είναι σοβαρό και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αντανακλά συνολικότερα κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή αντανακλά και μια κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος και μια πίεση που αισθάνονται γονείς και παιδιά σε μια κοινωνία όλο και πιο επισφαλή, θα μπορούσαμε να το πούμε. Και αυτό που χρειάζεται δεν είναι πρωτίστως, για παράδειγμα, για αυστηρές ποινές, που εξήγηλε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και γενικά μια πιο κατασταλτική αντίληψη, αλλά να προσπαθήσουμε για να υπάρχει μια μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, μια υποστήριξη, γιατί πρωτίστως είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Όπως για παράδειγμα η υποστελέχωση ενός σχολείου. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που από εκεί απορρέουν πολλά. Κοινωνικό πρόβλημα είναι και ότι η οικογένεια σήμερα δύσκολα τα βγάζει πέρα με τις απανωτές κρίσεις, τη μία μετά την άλλη, και το κόστος ζωής. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό επιβαρύνει το οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά αισθάνονται ότι κάποια αυτονόητα πια δεν είναι αυτονόητα, για παράδειγμα. Ότι θα τελειώσουν το σχολείο, θα σπουδάσουν και μετά θα βρουν μια δουλειά που θα τους οδηγήσει αυτόματα σε μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζει μια κοινωνία και νιώθει ματέωση, το θέμα είναι να το δούμε ολιστικά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να βάλουμε μία μουσική, γιατί αμέσως μετά θα υποδεχτώ εδώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Θοκταρίδη, τον διακεκριμένο Έλληνα ερευνητή που η ομάδα του κατάφερε να λύσει ένα μυστήριο 80 και πλέον ετών με ένα υποβρύχιο που το ψάχνανε πάρα πολύ, δεν το βρήκε κανείς, και στη 15η, για παράδειγμα, αποστολή που ανέλαβε ο κύριος Θοκταρίδης, το βρήκαν και έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον κύριο Θοκταρίδη, ο οποίος ήδη βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε χρόνια να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι. Όμως, να, μας δόθηκε η αφορμή. Λοιπόν, βρέθηκε ένα βρετανικό υποβρύχιο, το βρήκατε δηλαδή, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από το 1943. Πραγματικά αυτό το υποβρύχιο, από ό,τι καταλαβαίνω, το έχουν ψάξει μέχρι τώρα πάρα πολλές αποστολές. 80 χρόνια προσπαθούσαν, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική τέλος πάντων, αλλά υπήρχε μια προσπάθεια ερευνητικών ομάδων για πάρα πολλά χρόνια να εντοπίσουν το ναυάγιο.
Τα τελευταία 14-15 χρόνια, ας πούμε, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Δεδομένου ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βρετανικό υποβρύχιο, το οποίο χάθηκε τον Οκτώβριο του 1943, ενώ επιχειρούσε στην Ελλάδα.
Και αυτό φαντάζομαι ότι πέρα από την ιστορικότητά του, έτσι, δίνει, ίσως είναι και ένας επίλογος για τις οικογένειες όλων αυτών των θυμάτων.
Ναι, είναι εμείς ήμασταν σε επικοινωνία με, με κάποιους από τους απόγονους και συγκεκριμένα ο σημαντικότερος όλων ήταν ο γιος του κυβερνήτη, ο οποίος και αυτός ήταν αξιωματικός απόστρατος πλέον του βασιλικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα είχε υπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας του και ο ίδιος ως κυβερνήτης υποβρυχίων. Οπότε είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθει τι απέγινε, δηλαδή πώς χάθηκε ο πατέρας του, γιατί ήταν ένα μυστήριο, καθώς το υποβρύχιο ήταν πολύ πιθανό να είχε απολυθεί σε κάποιο από τα πολλά ναρκοπαίδια που είχαν τοποθετήσει οι Γερμανοί στην Ελλάδα.
Τώρα εσείς τι κάνατε, αυτή η έρευνα για την αναζήτηση αυτού του υποβρυχίου ξεκινήσει εδώ και 14-15 χρόνια όπως μας είπατε. Και αγγλικές αποστολές, αν δεν κάνω λάθος, και γενικώς υπήρχαν πολλές αποστολές στα Δωδεκάνησα και μετά κληθήκατε εσείς στην Ιχνηλάτηση και αναζήτηση.
Εμείς ξεκινήσαμε την ιστορική διερεύνηση το 1998. Οι πρώτες αποστολές έγιναν το 2000, λίγο πιο παλιά. Οι οποίες δεν είχαν επιτυχία, καθώς το ψάχναμε σε λάθος περιοχή και εμείς και σχεδόν όλοι, διότι επίσημα έχει καταγραφεί ότι αυτό χάθηκε στη Λέρο, στα ναρκοπαίδια της Λέρου, τα τότε, το 1943.
Ναι.
Όπως αποδείχθηκε.
Στα ναρκοπαίδια των Γερμανών.
Σωστά, πολύ σωστά. Όπως αποδείχθηκε όμως εκ των υστέρων, εξαιτίας κάποιων λανθασμένων αναφορών που είχαν τοποθετηθεί στην απώλεια του υποβρυχίου ιστορικά στις πρωτογενείς πηγές, σε αναφορές και σε βιβλιογραφία, τελικά δεν είχε φτάσει ποτέ στη Λέρο, αλλά πριν φτάσει στη Λέρο διετάχθη από τον διοικητή των υποβρυχίων τότε της πρώτης μοίρας, το οποίο άνοιγε αυτό το υποβρύχιο, το Trooper, να κάνει περιπολία μεταξύ Ικαρίας Δονούσας, να κλείσει αυτό το κενό, το στενό δηλαδή, ώστε να μην διέλθουν από εκεί πλοία, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη προσπάθεια από τις βρετανικές δυνάμεις, από τις γερμανικές, συγγνώμη, να καταλάβουν τη Λέρο. Οπότε είχε αναλάβει αυτόν τον τομέα περιπολίας.
Εσείς εντοπίσατε, δηλαδή, εσείς και η ομάδα σας εντοπίσατε αυτό το μικρό μέρος όπου σας έκανε να στρέψετε αλλού το ενδιαφέρον των ερευνών.
Λόγω των προηγούμενων αποτυχημένων αποστολών, δηλαδή που δεν υπήρχαν αποτελέσματα, κάναμε μια ανασυγκρότηση πληροφοριών. Οπότε
το πήρατε από την αρχή, δηλαδή.
Από την αρχή, ναι. Κάναμε reset, που λένε οι νέοι. Οπότε αυτό που κάναμε είναι να αξιολογήσουμε τα στοιχεία ξανά και εκεί, μελετώντας πολύ προσεκτικά, είδαμε ότι την ημέρα που ξεκινούσε το υποβρύχιο από τη Βηρυτό για να έρθει στο Αιγαίο για περιπολία, την ίδια μέρα ακριβώς οι Γερμανοί τοποθετούσαν 5 νέα ναρκοπαίδια, τα οποία ήταν παντελώς άγνωστα στους Βρετανούς εκείνη την εποχή. Μάλιστα αυτά τα ναρκοπαίδια ήταν και αθυποβρυχιακά, δηλαδή είχαν τοποθετηθεί οι νάρκες, οι μαγνητικές νάρκες, σε συγκεκριμένο βάθος, το οποίο ήταν, ας πούμε, καθαρά για τα υποβρύχια. Και όντως το υποβρύχιο, μετά σε μια διαταγή που εντοπίσαμε στις πρωτογενείς πηγές στα αρχεία, που στο παρελθόν ήταν κλειστά και τώρα έχουν αρχίσει και αποδεσμεύονται λόγω του ότι έχει περάσει καιρός, επιβεβαιώσαμε και δημιουργήσαμε μια νέα θεωρία ότι το υποβρύχιο δεν έφτασε ποτέ στη Λέρο και ότι χάθηκε σε ένα από αυτά τα 5 ναρκοπαίδια.
Στο μεταξύ, διαβάζω και από δικά σας, δηλαδή, λεγόμενα ότι ήταν και άλλα στοιχεία, δηλαδή, ότι δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, για παράδειγμα. Δεν το είδε κανένας, επιχείρησε κάποια επίθεση.
Ναι, δεν σας τα είπα, θα σας κουράζω. Αλλά κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα μαζί με τον καλό μου φίλο και συνεργάτη, τον Σπύρο Βουγίδη, που είναι αξιωματικός εν ενεργεία του πολεμικού ναυτικού και με εξειδίκευση στα υποβρύχια. Ψάξαμε σε μια σειρά εγγράφων που υπάρχουν διαθέσιμα πλέον στην Αγγλία, τα κρατικά αρχεία. Η σειρά των Ούλτρα. Τα Ούλτρα είναι υποκλοπές που είχαν κάνει οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου από τους Γερμανούς. Οπότε αυτά είναι αρχεία, ας πούμε, παρθένα που δεν έχουν δουλευτεί. Αυτός είναι τεράστιος ο όγκος των πληροφοριών και τα δουλεύουμε εμείς πολλά χρόνια τώρα σε επίπεδο τοπικό. Δηλαδή σε αυτό που που αφορά την Ελλάδα και το Αιγαίο εκείνες τις ημέρες.
Αυτό φαντάζομαι για να ανοίξουν αυτά τα αρχεία. Είναι για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχουν άδειες ειδικές κτλ.
Όχι, είναι ελεύθερα πλέον. Είναι ελεύθερα. Απλά είναι τεράστιος όγκος πληροφοριών. Δηλαδή απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή πολλές ώρες για να απομονώσουμε το Αιγαίο. Mm. Γιατί το Αιγαίο είναι ένα μικρό κομμάτι των Βρετανικών αυτών αρχείων. Mm. Οπότε αυτό το πράγμα έγινε επίσης και εκεί είδαμε ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό το υποβρύχιο σε αντίθεση με όλα τα άλλα υποβρύχια, τα άλλα τέσσερα
ότι
που επικυρούσαν εκείνες τις μέρες.
Ότι γι' αυτό υπήρχε μια σιωπή, ας πούμε. Δεν υπήρχε τίποτα. Κάποιος θα το είδε, κάποιος κάπου να επιτέθηκε, κάτι να έγινε.
Αυτό μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερο θάρρος να πιστέψουμε ότι πιθανότατα το υποβρύχιο ήταν εκεί. Δηλαδή ότι ήταν σε αυτό το ναρκοπέδιο, γιατί μετά από αυτή την περιοχή δεν έχει θεαθεί, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με μονάδες του εχθρού.
Είναι λες και εκεί σταμάτησαν όλα.
Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά αεροσκάφη τότε που πετούσαν γερμανικά, τα οποία κάνανε παρατηρήσεις. Δηλαδή ήταν καθαρά παρατηρήσεων αεροσκάφη που μεταδίδανε πληροφορίες για το που βλέπουν εχθρικές μονάδες.
Μάλιστα.
Αυτές οι καταγραφές υπήρχαν. Οπότε διαπιστώσαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο υποβρύχιο δεν έγινε αντιληπτό, γιατί κάθε υποβρύχιο έχει συγκεκριμένο τομέα περιπολίας, για να μην γίνει εμπλοκή μεταξύ τους. Οπότε στην περιοχή ευθύνης του, από ένα σημείο και μετά δεν εμφανίζεται πουθενά.
Από τότε που πιάσατε αυτό το νήμα, πόσο καιρό σας πήρε να το εντοπίσετε?
Με την πρώτη έξοδο το πιάσαμε κατευθείαν το υποβρύχιο, δηλαδή το 2023.
Α, είχατε πέσει τόσο μέσα.
Ναι, ναι. Με το που βγήκαμε κατευθείαν, με το που περάσαμε πάνω από τα ναρκοπέδια, τα πέντε, που ήταν συγκεκριμένες διεταγμένες, μονές γραμμές, μεγάλης απόσταση φυσικά, με ένα σόνα που έχουμε απλώς ως κάπως ένα βυθόμετρο, δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, και με σχετικά ένα μικρό σκάφος που είναι 9 μέτρα, κάναμε τον εντοπισμό του στόχου.
Σε τι βάθος, κύριε Θοκταρίδη, το βρήκατε?
Είναι σε βάθος 253 μέτρων. Το Ικάριο Πέλαγος, σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε απόσταση μεγαλύτερη από 10 μίλια από τη Δονούσα.
Και Βόρεια. Αυτό το βρήκατε ολόκληρο ή
σε
κομμάτια?
Το υποβρύχιο προσέκουσε όπως προέκυψε εκ των υστέρων από την παρατήρηση, ας πούμε, του ναυαγίου, σε μια γερμανική πάρα πολύ ισχυρή νάρκη, την AMF, η οποία στην ουσία το έκοψε σε τρία κομμάτια. Ένα μεγάλο υποβρύχιο, 84 μέτρα, 1800 τόνων, αν καταδύσει.
Και εσείς το είδατε αυτό, σαν σκηνικό, ας πούμε, μέσα στο βυθό, τα τρία κομμάτια αυτά ήταν κοντά σχετικά μεταξύ?
Κοιτάξτε, η πλώρη και η πρίμη, που εκτιμούμε ότι ήταν αυτά τα οποία επιφύστηκαν πρώτα, είναι μαζί. Το υπόλοιπο κομμάτι, το μεσαίο, δηλαδή το κήτος, από ό,τι φαίνεται και με δεδομένο τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την ημέρα και τα λοιπά, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρέμεινε στην επιφάνεια για λίγη ώρα, δεδομένου ότι εκεί είχε και τις δεξαμένες του μπάλαστ, και δηλαδή τα θαλασσέρματα που λέμε, τους δεξαμένες που κρατούσαν αέρα, ο οποίος εγκλωβίστηκε και κράτησε λίγο παραπάνω, ας πούμε, το μεσαίο τμήμα, το οποίο έχει μια αρκετά μεγάλη απόσταση, πάνω από 100 μέτρα απόσταση, οριζόντια, από τα υπόλοιπα δύο.
Και θέλω
είναι
να...
ένα απόκοσμο περιβάλλον.
Αυτό ήθελα πολύ... να ρωτήσω, ήταν και η τελευταία μου ερώτηση.
Πάρα πολύ σπάνιο να δει κάποιος ένα τόσο μεγάλο υποβρύχιο σε τρία τμήματα, γιατί διακρίνονται και τα εσωτερικά.
Διακρίνονται και τα ιστορικά. Μπήκατε και μέσα?
Όχι, δεν μπαίνουμε καθόλου μέσα.
Είναι επικίνδυνο.
Σεβόμενοι ότι είναι υγρό τάφο και δεν πρέπει να τον διαταράξουμε. Mm. Απλώς έγινε εξωτερική βιντεοσκόπηση με ένα μη επανδρωμένο όχημα, γιατί σε τέτοια βάθη είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί από ανθρώπους. Και
από εκεί και πέρα, τι έγινε, κύριε Θοκταρίδη? Δηλαδή, ενημερώσατε, φαντάζομαι.
Βεβαίως, ναι.
Και υπήρχαν και κάποιοι που ήρθαν εδώ ή θα έρθουν?
Όχι. Εμείς αρχικά ενημερώσαμε τους συγγενείς. Έχουμε δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, κλειστή. Δηλαδή, οι απόγονοι και οι άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με το αντικείμενο, που είναι από το Μουσείο των Υποβρυχίων, και τους ξέρουμε πολλά χρόνια. Και γιατί είναι το 8ο υποβρύχιο που βρίσκουμε στην Ελλάδα και το 3ο βρετανικό. Οπότε έχουμε κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσει, όχι, και γνωριμίες και με την πρεσβεία και με τον αστικό απόλυθο και με τις υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά. Καθώς οι Βρετανοί έχουν πολύ μεγάλη πώς να το πω, ιστορία, ας πούμε, και παράδοση στα θέματα ναυτικής ιστορίας. Αυτά τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και έχουν πολλές υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με τα ιστορικά.
Και κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Όταν τελικά κάνει κάποιος όπως εσείς μια τόσο μεγάλη έρευνα, μελετά, προσπαθεί να βρει την άκρη ενός νήματος και τελικά το βρίσκει, το βλέπει δηλαδή μπροστά του, μέσα στο βυθό, η αίσθηση που κυριαρχεί ποια είναι? Είναι ικανοποίηση, είναι το δέος?
Έχουμε ταυτιστεί πάρα πολύ με την ιστορία αυτή, γιατί είναι συγκλονιστικές ιστορίες που αναδεικνύουν μια προσπάθεια η οποία έγινε ναι μεν πριν πολλά χρόνια, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, αυτό που δεν σας έχω πει, δεν πρόλαβα δηλαδή να σας πω και είναι η παράδοξή μου, είναι ότι το υποβρύχιο είχε μια ειδική αποστολή πριν περάσει σε επιθετική περιπολία. Είχε έρθει τότε, λίγο πριν τον απόπλου του υποβρυχίου, στην Γηρυτό, ο Τσουδερός, που ήταν τότε πρωθυπουργός της εξόρισης της ελληνικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή. Και αυτό δείχνει και τη βαρύτητα που είχε, καθώς με 4-3 πράκτορες Έλληνες το υποβρύχιο, τους αποβίβασε στην Εύβοια.
Ήταν σε επικίνδυνη αποστολή, δηλαδή κιόλας.
Ναι, ναι, τους αποβίβασε. Ήταν οι άνθρωποι, οι τρεις τελευταίοι που βγήκαν ζωντανοί από το υποβρύχιο.
Κατάλαβα.
Και ο ένας ήταν ο υπολογαγός Βέης και ο δεύτερος ήταν ο Διαμαντόπουλος, που ήταν μια μεγάλη μορφή, όπου ήρθε στην Αθήνα. Και έκανε μια πολύ σημαντική αποστολή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά
καλά,
που μεταφέρατε και μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Τακταρίδης, ο Έλληνας ερευνητής, και εμείς αμέσως κοιτάλης του τίτλους ειδήσεων.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Την παραίτηση της Ράνιας Βίγκου για τη διαρροή στον τύπο του Πόθανες και του Στέφανο Κασελάκη ζήτησε η Θεοδόρα Τζάκρη στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Πόθανες και του κατέθεσε και ο Σοκράτης Φάμελος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στα δύο αδέλφια που ομολόγησαν πως σκότωσαν το θείο τους στην Κυψέλη. Στην Ουκρανία, ένας νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Χερσόνα. 21 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Αναλυτική ενημέρωση στις 4.
First Global Challenge 2024. Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής και μαζί της μια μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε. 193 ομάδες εφήβων συνδέθηκαν, δημιούργησαν και μας έκαναν να ελπίζουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. First Global Challenge 2024. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την οργανωτική υποστήριξη του Μέλλον Lab. Η ΕΡΤ ήταν εκεί, με τη live μετάδοση όλης της διοργάνωσης, μέσω του pop-up καναλιού στο Netflix, φέρνοντας το ελληνικό κοινό πιο κοντά στην παγκόσμια διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Just as long as you stand.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε να ακούσουμε τα νέα από τις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα μου επιτρέψεις, έτσι, λόγω της γνωριμίας μας τόσα χρόνια και επειδή εντάξει είμαστε μια οικογένεια εκεί πλέον, να σου ευχηθώ και διαζώσεις. Καλή επιτυχία στην...
Στο μεσημεριανό.
Ναι. Την καινούργια ώρα σου.
Σε ευχαριστώ Παντελή. Λοιπόν, εγώ αν με ρωτάς, η είδηση έτσι που έπεσε λίγο πάνω το μάτι μου και στάθηκα, είναι στο πετρέλαιο. Δηλαδή, χτες είχαμε κάτι έτσι να πηγαίνει τιμή πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Φέτος, σήμερα αυτό υποχώρησε λίγο.
Έχεις ένα καλό. Να εστιάζεις στα θετικά της ημέρας. Mm. Αυτό είναι ίσως και το θετικό νέο της ημέρας από οικονομικής πλευράς, διότι έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση περίπου 2% και για τους δύο τύπους πετρελαίου που παρακολουθούμε διεθνώς και για το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης αλλά και για το τύπου Brent που μας ενδιαφέρει περισσότερο γιατί αυτό είναι που καθορίζει και τις τιμές λιανικής εδώ στα πρατήρια των καυσίμων στη χώρα μας. Το Brent σήμερα έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια. Είχε περάσει πάνω από τα 80 δολάρια χθες και σήμερα είναι στα 79,30 δολάρια το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή, ενώ είναι στα 75,50 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, με μια σημαντική πτώση 2,20% και ανάλογη πτώση περίπου 2,10% έχει και το Brent. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας.
Και το πετρέλαιο και πέρα... παραμένει η αγορά, δηλαδή είναι μια ευάλωτη αγορά λόγω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή όλοι φαντάζομαι παρακολουθούν τι θα γίνει.
Καλύτερες πάσες δεν θα μπορούσα να έχω.
Παρακαλώ, ούτε να είχαμε συνεννοηθεί
ήθελα
δηλαδή.
Ήθελα να πω, όχι και δεν έχουμε συνεννοηθεί, δεν χρειάζεται πλέον. Νομίζω ότι με τα χρόνια μαθαίνει ο ένας τον άλλον αρκετά καλά και επομένως ήθελα να πω ότι οι επενδυτές, όπως και όλος ο κόσμος νομίζω, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχει στραμμένο το βλέμμα του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ανάλογα με το πώς ρέουν οι πληροφορίες από το συγκεκριμένο μέτωπο του πολέμου, έχουμε και τις αντίστοιχες επενδυτικές κινήσεις. Αυτό παρατηρούμε στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών και βέβαια μέσα σε αυτό το κλίμα ευνοείται το δολάριο. Το αμερικανικό νόμισμα έχει ισχυροποιηθεί τον τελευταίο μήνα και σε σχέση με το ευρώ και με το γένα αλλά και με τη στερλίνα. Έχει μια ισχυροποίηση. Αυτό φαίνεται και στην αγορά συναλλάγματος για όσους θέλουν να ανταλλάξουν τυχόν νομίσματα, να κάνουν ανταλλαγές νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι στα 1,0978 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8376 στερλίνες. Έχει ισχυροποιηθεί επίσης σημαντικά και η στερλίνα, επειδή αρκετοί Έλληνες έχουν σπουδαστές στη Μεγάλη Βρετανία και άρα τους ενδιαφέρει άμεσα η σχέση των δύο νομισμάτων. Γι' αυτό το αναφέρω.
Το επισημαίνω.
Και από εκεί και πέρα στα χρηματιστήρια έχουμε μία μικρή πτώση μεν στις περισσότερες ευρωπαϊκές, αρνητικά πρόσημα όμως δε από το πρωί, από την έναρξη των συνεδριάσεων, 0,3% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,5% στο Παρίσι, περίπου 1% η πτώση στο Λονδίνο και 0,27% είναι οι απώλειες στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, ενώ στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό αποτυπώνεται στα δεκαετή ομόλογα, έχουμε μια σταθεροποίηση, 2,25% είναι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, που είναι και το σημείο αναφοράς, ενώ είναι στο 3,21% το κόστος δανεισμού της Ελλάδας και μέσω δεκαετών ομολόγων πάντα, 3,57% της Ιταλίας, 3,02% της Ισπανίας, 3,03% της Γαλλίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γαλλία, σχεδόν δανείζεται με το ίδιο κόστος σε σχέση με την Ισπανία και αυτό έχει να κάνει με τα αυξημένα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού που παρουσιάζει η Γαλλία το τελευταίο διάστημα και έχει μπει σε μια, θα λέγαμε, επιτήρηση με βάση την επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτά τα νέα έχω σήμερα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Αρετή.
Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω και αν βέβαια θέλεις για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 24-25. Έχουμε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που τι προβλέπει δηλαδή για το 2024. Έχουμε μια ανάπτυξη σε ποσοστό 2,3% για την ελληνική οικονομία. Αυτό νομίζω ότι είναι ελαφρώς μικρότερη από την αρχική πρόβλεψη.
Είναι λίγο κάτω από την αρχική πρόβλεψη, ωστόσο είναι πάνω από τον μέσο όρο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να δούμε για να βλέπουμε τη θετική πλευρά.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ευρωζώνη?
Ναι, θα αναπτυχθεί περισσότερο από ότι το σύνολο της Ευρωζώνης. Στην Ευρωζώνη έχουμε μία ανάπτυξη περίπου 0,9% σε ετήσια βάση, σχεδόν στο 1%. Εμείς θα είμαστε πάνω από το 2%. Έτσι προβλέπει ο προϋπολογισμός και για το 2025.
Αισιόδοξος και ο προϋπολογισμός, έτσι το ίδιο κλίμα δηλαδή, το δικό μου.
Ναι, αλλά απλώς έχουμε όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, να πούμε και μία άλλη παράμετρος, ότι έχουμε τεράστια εισρωή κοινοτικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία που θα έπρεπε να δώσουν περαιτέρω όθηση στην ανάπτυξη της χώρας μας για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή οικονομία.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Γεια. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες επικοινώνησε μαζί μου ένας φίλος. Μου λέει, α, εδώ βρισκόμαστε κάπου εκεί στο Περιστέρι, στην Ανθούπολη και τρώμε κοκ. Λέω, τρώτε κοκ και τι εκεί συγκεκριμένα, γιατί λέει, είναι η Διεθνής ημέρα κοκ και το κοκ είναι αγαπημένο έτσι κι αλλιώς γλυκάκι για μας τους Έλληνες, είναι το γλυκό των παιδικών μας χρόνων, αλλά όχι μόνο, δηλαδή εγώ θεωρώ τώρα, αν γίνει ένα γκάλωπ και ρωτήσουμε τα μικρά, ξέρω εγώ, προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα λοιπά, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τώρα θα πούνε τα κοκ, μαζί με τα μακαρόνια με κιμά που πάει στο φαγητό. Αλλά τέλος πάντων, γιορτάζουμε το κοκ λοιπόν εδώ στην Ελλάδα. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κάκαλης, είναι πάστρι σεπ και μάλιστα το κοκ είναι νομίζω το νούμερο ένα γλυκάκι σας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Είναι χαρά μου που μπορώ να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Είπαμε λίγο έτσι να μιλήσουμε για αυτό το γλυκάκι, για το κοκ που το κάνετε κι εσείς κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Έτσι το αναγάγετε σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, με έμπνευση, με δημιουργία, καλείτε κόσμο.
Κοιτάξτε, η ιστορία του κοκ ξεκινάει από το 1980 από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Το οποίο όταν δημιούργησαν το πρώτο μας κατάστημα στην Πετρούπολη, είχαν και την ιδέα να το κάνουν σε μικρό.
Α, δηλαδή η οικογένειά σας ξεκίνησε την ιδέα με τα κοκάκια.
Ακριβώς.
Α, μάλιστα. Οπότε φέρετε έτσι ιστορική ευθύνη και ως συνεχιστής αυτού.
Ακριβώς, είναι αλήθεια αυτό. Το κοκ μέχρι τότε κυκλοφορούσε σε καντίνες και η συνδυασμένη εύγα που λέγαμε τότε.
Τα κοκ ήταν τότε μεγάλα, έτσι.
Ακριβώς. Μόνο ατομικά υπήρχαν, στα γήπεδα, σε καντίνες. Και ήταν ένα υποτιμημένο γλυκό. Οι γονείς μου
αποφάσισαν να τα μικρύνουν.
Με το κλιματικό του καταστήματος θέλησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ανήσυχοι οι άνθρωποι της τότε της εποχής, παραμένουν καλά μέχρι σήμερα. Είπαν όμως θα το παρασκευάσουν διαφορετικά. Θα βάλουν το παντεσπάνι χειροποίητο σε μορφή μπισκότου. Δεν θα το σιροπιάσουν. Θα βάλουμε τη βραστή κρέμα παραδοσιακή πατισερή. Και θα βάλουμε κουβερτούρα σοκολάτα και όχι γλάσο. Και με τη φυσική υγρασία του ψυγείου έχουμε ένα μαλακό κοκ χωρίς σιρόπι, το οποίο πλέον έχει πάρει τη μορφή της Διεθνής ημέρας πλέον.
Κύριε Κακάλη, αυτή την ίδια συνταγή ακολουθείτε μέχρι τώρα και εσείς?
Ακριβώς, ναι, την ίδια συνταγή, αναλύωτη, μέχρι τώρα την πετυχημένη. Και έχουμε ακόλουθους και φαν καθημερινά τα καταστήματά μας.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ τα θυμάμαι τα μεγάλα κοκ, έτσι, που υπήρχε το εξής πρόβλημα. Όταν θέλαμε, ας πούμε, να πάμε μια επίσκεψη και τους άρεσε πάρα πολύ αυτό το γλυκό λονόν, τι να πάρεις τώρα, να πάρεις 4 μεγάλα, καταλαβαίνετε, τώρα δεν ήταν και σωστό. Και ποιοι θα πρωτοτρώγανε ή θα τα κόβαμε στη μέση. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ήρθε και η ιδέα στους γονείς σας να τα μικρύνετε και να τα κάνετε ένα κέρασμα.
Είναι και αυτό μια οπτική την οποία περιγράφεται, αλλά θεωρούσαν οι γονείς μου ότι το γλυκό πρέπει να αναπτυχθεί. Το θεωρούσαν υποτιμημένο έτσι όπως παρασκευάζεται τότε, πριν 45 χρόνια.
Όχι, λέω για το μέγεθος, που άλλαξε το μέγεθος και από μεγάλο έγινε μικρό, που ήταν το βασικό.
Ναι, έτσι έδωσε την ευκολία στον κόσμο να μπορεί να πάρει περισσότερα κομμάτια, να μπορεί να τα κερνάει στην δουλειά του ή σε μια άλλη ακολουθία της ημέρας. Γιατί πλέον, ξέρετε, όταν έχουμε το μικρό κοκ, είναι πολύ πιο εύκολο.
Και πολύ πιο εύκολο και για εμάς να νιώθουμε πιο απενοχοποιημένοι. Λέμε, θα φάω ένα κοκ, ας πούμε, και θα είναι μικρό. Άμα είναι να φάω το μεγάλο, καταλαβαίνετε. Το κοκ είναι ελληνικό γλυκό.
Είναι ελληνικό γλυκό, ναι. Ελληνικό γλυκό.
Καθαρά. Α, είναι καθαρά ελληνικό γλυκό. Γιατί κάποιος μου είπε ότι ίσως είναι γαλλικό και προέρχεται από τα εκλέρ. Ή είναι τελείως διαφορετικό?
Όχι, όχι. Τα εκλέρ είναι στην ουσία η ζύμη του σου, η οποία έχουν πάρει με τη σοκολάτα που βάζουν πάνω οι Γάλλοι, που σημαίνει εκλέρ, στα γαλλικά σημαίνει λάμψη, γι' αυτό και το έχουν ονομάσει εκλέρ.
Α, είναι τελείως διαφορετικό δηλαδή. Το κοκ είναι δικό μας, ελληνικό.
Δεν έχουμε καμία σχέση το εκλέρ και το σου. που επίσης γαλλικό, που σημαίνει λάχανο, να καταλάβετε το σου, γιατί έχει το σχήμα του λάχανου. Και... καμία σχέση το κοκ με το...
Ωραία, το λύσαμε και αυτό, γιατί μου είπε ο φίλος μου να το βάλει στην κουβέντα αυτό λίγο, να το λύσουμε. Πώς, από ποια περιοχή, έτσι, πώς ξεκίνησε το κοκ εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή είναι παλιά η ιστορία του.
Στην Ελλάδα, κοιτάξτε, η περιοχή που ξεκίνησε το κοκ σε μικρό είναι η Πετρούπολη, το πρώτο μας κατάστημα.
Όχι, λέω το κοκ κανονικά, το μεγάλο, ως γλυκό, πρώτη φορά.
Άρχισε να βγαίνει στα γήπεδα. Πρωτοεμφανίστηκε στα δεκαετία του 60 στα γήπεδα.
Ήταν κάτι αντίστοιχο του λουκουμά, για παράδειγμα. Δηλαδή κάποιο σκέφτηκε κάτι άλλο, ας πούμε, να μην είναι λουκουμάς, να είναι κάτι άλλο με σοκολάτα. Και εμφανίστηκε το κοκ.
Πώς ήταν το μεγάλο κορνέ, ας πούμε, το μεγάλο κοκ. Έτσι εμφανιστήκανε για να εμπλουτίσουν τα γήπεδα, πέρα από ένα κουλούρι, να εμπλουτίσουν την γάμα τους.
Μάλιστα. Ωραία. Με γλυκαίνετε τον κόσμο και αυτό μας αρέσει. Το χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι, να πασπαλιστούμε λίγο, είτε με λίγο άχνη, είτε με λίγο γλύκα. Τέλος πάντων, το χρειαζόμαστε και μέσα στην καθημερινότητα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κάκαλης, παστρι σεφ. Και έτσι, πάνω στο κοκ, μάστορας.
Put on your red shoes and dance.
Λοιπόν, για εσάς που κινείστε στους δρόμους και κυρίως μέσω της Αττικής Οδού, να σας ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έχει κλείσει μέρος της Αττικής Οδού. Υπήρχε ένα πρόβλημα με ένα γιοταχή, με ένα όχημα, είχε διαρροή υγραερίου, οπότε έκλεισε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού. Συγκεκριμένα είναι κλειστή η είσοδο στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Κύμης προς Ελευσίνα και στην περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, το Ινδιάνικο καλοκαιράκι ή αλλιώς το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, εγώ το προτιμώ να σας πω την αλήθεια έτσι, διανύουμε αυτή την εβδομάδα μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή. Από Κυριακή και μετά θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι μόνο εδώ, δηλαδή τοπικό δικό μας. Σε το επόμενο διάστημα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα αυτές οι μέρες που είναι γνωστές ως Ινδιάνικο καλοκαίρι ή καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου θα ταλαιπωρούν λίγο με υψηλές θερμοκρασίες όπως και στην χώρα μας. Όλα αυτά μέχρι περίπου εκεί την Κυριακή. Και επειδή με ρωτήσατε να σας πω ότι η Νατάσα Μπαστέα θα είναι μαζί σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ τα Σαββατοκύριακα, τα πρωινά, 10-12 το Σάββατο και 10-11 την Κυριακή. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους και αύριο θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και ένα μεγάλο θέμα στα χέρια μας με τη Δράμα, το νοσοκομείο Δράμας κινδυνεύει να μείνει χωρίς γιατρούς. Είχαμε την ομαδική παραίτηση 12 γιατρών πριν από λίγο διαφόρων ειδικοτήτων που κλείθηκαν να εκτελούν και χρέη παθολόγου για να καλύψουν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στην παθολογική κλινική. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε.